În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Poate fi egalitate între aur și tinichea? Ce ziceți? Niciodată, nu-i așa? Ce înseamnă aur, ce înseamnă tinichea? Mi-aduc aminte de experiențele conquistadorilor care dădeau indienilor sau amerindienilor, astecilor, le dădeau niște tinichele sau niște nasturi colorați. Și aceștia, în schimb, dădeau conquistadorilor, cuceritorilor spanioli, dădeau aur, pietre scumpe, tot felul de lucruri interesante. Aș citit astfel de istorie. Foarte interesant. Oamenii nu știau care este valoarea unui nasture sau unei tinichele și dădeau aur pe ea. Dacă ar fi să vorbim despre două nivele, împărăția lui Dumnezeu și împărăția oamenilor, împărăția cerurilor și împărăția acestui pământ, cam cum ați caracteriza împărăția lui Dumnezeu și cum ați caracteriza împărăția acestui pământ? Dacă ar fi să vorbim despre aur și tinichea, care ar fi aurul și care ar fi tinicheaua? Împărăția lui Dumnezeu este aurul, nu-i așa? Și împărăția acestui pământ nu este atât de mare în valoare, așa după cum ni se prezintă lucrurile. De aceea, în această seară, aș vrea să vă vorbesc despre ceea ce este valoros în lumea aceasta și despre ceea ce nu este atât de valoros. Despre cea mai importantă decizie pe care trebuie să o ia un om în această viață. Aș vrea să încep recitându-vă una dintre cele mai frumoase fabule pe care le cunosc. Vasile Militaru este un poet creștin uitat de pe la începutul secolului nostru și scrie o fabulă cu titlul Comoara păianjenului. Și vă rog să fiți foarte atenți. Spune astfel. Odată, un păianjen, ce viețuia la vie, țesu într-o noapte lină de mai, cu măiestrie și fără niciun greș, o plasă uriașă în chipul unei stele pe o creangă de cireș. A doua zi din somnul, când l-a trezit un cuc, păianjenul rămase cu ochii mari năuc, privind ca în aiurare la măestrita ai plasă, el tremurând din minte aproape fusă și iasă, că ceea ce avea în față îi se părea o minune și nimeni fericirea nu i-ar putea o spune. Ce se întâmplase? Noaptea, pe plasa lui cea nouă, cernuse din adâncuri o pulbere de rouă, iar soarele în văzduhul, când a putut irumpe, schimbase toată roa în colb de pietre scumpe. Și cum în ele cerul frângea potop de raze, ardea una lui plasă, rubine și topaze, îți îmbiau privirea în ele să ți-o scalde, safire și ametiste, opale și smaralde, încrucișau pumnale de focuri tot mai nante, o spuză orbitoare de scumpe diamante și fiecare piatră cu astfel de scânteie întrețesea o pânză din mii de curcubeie. Dați seama ce s-a întâmplat, nu? Păianjenul din fuga pe fiecare latură nu mai putea privirea de ele să-și o sature. Și mândru peste fire că are așa comoară, trufia în micul suflet, pătrunse întâia oară, și zise cu îngânfare, de acum e al meu pământul, căci nu-i bogat ca mine, nici Dumnezeu preasfântul. Că despre celelalte sărmane vietăți, cu care frăție bună dusese alte dăți, el le uitase iute, nici le știa de nume, nici că au trăit vreodată alăturea pe lume, și de-ar fi fost să vină vreuna ca să-i ceară măcar o frimitură de foame să nu piară, nu i-ar fi dat paingul, să-l fi picat cu ceară. Și cu nespusă silă privea într-un cuvânt spre orice vietate a bunului pământ. Dar când acel păianjen credea mai cu tărie în marea lui putere, în marea avuție, o mierlă, nu știu ce fel, în zbor ușor s-abate și calea ea acasă, trecând prin acea plasă, îi spulberă comoara de pietre nestemate. Băianjenul, văzându-și pierduta lui hamac și înțelegând că iarăși e cum a fost, sărac, și-a dat cu pumnii în tâmple, nemai curmându-și plânsul, și apoi, căzând grămadă, abia putut să vadă pământul plin de lacrimi și de săraci ca dânsul. Vasile Militarul concluzionează și zice: voi ce clădiți din aur un Dumnezeu sub soare și în viață strângeți banii cu mâinile amândouă, să știți, comoara voastră e așa de trecătoare ca pânza de păianjen înveșmântat în rouă. Se pare că aurul pe care vrem să-l strângem aici nu este decât un fel de tinichea. Și că aurul cel mai important pe care trebuie să-l strângem nu este comoara pe care trebuie să o avem în viața aceasta, ci o comoară pe care trebuie să o strângem într-o altă viață. Nu vă strângeți comori pe pământ, spunea Domnul Iisus Hristos, pentru că le mănâncă molile și rugina, le sapă și le fură hoții. Strângeți-vă comori în cer, unde hoții nu le sapă și nu le fură. Cum putem să strângem comori în cer? Vrem să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Luca la capitolul 5. Aici în Evanghelia după Luca la capitolul 5, de la versetul 1, pagina 992, cuvântul Domnului vorbește astfel, până la versetul 11, să citim din Cartea Sfântă pentru că este neasemuit de frumoasă această experiență. Pe când se afla lângă lacul Genazaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului, pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejile. S-a suit într-una din aceste corăbii care era a lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău vom arunca mrejile. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis: Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Fiindcă l-a apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon: nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și-au mers după el. Amin. Împărțim mesajul în trei momente. În primul rând vom vorbi despre Iisus învățătorul. Din nou îl întâlnim pe Iisus în ipostaza de a predica cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta era plăcerea lui. Avea o voce fascinantă, cred. Spuneam și astăzi cuiva că primul lucru pe care o să-l cer lui Dumnezeu când o să ajung în cer, prin harul lui Dumnezeu, o să fie acesta: Doamne, vreau să văd toate consemnările biblice în scris, cum au avut loc în realitate, cum a predicat Domnul Iisus, ce voce avea Domnul Iisus, cum putea să vorbească fără microfon, fără stație, la 10.000 de oameni. Ce putea să spună să-l audă toți oamenii aceia? Mă gândeam, oare cum putea să facă să-l asculte și copiii și cei mari în același timp, să nu se plictisească nimeni? Oare cum o fi fost? Ceva fabulos, cred. Iisus se afla lângă Marea Genazaretului, sau Marea Tiberiadei, sau Lacul Galilei, sau Marea Galilei. Îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu: hai, spune-ne, mai învață-ne, mai zi-ne din tainele împărăției lui Dumnezeu. Iisus vede două corăbii la marginea lacului, pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejile, parcă suntem acolo lângă Iisus cu aceste mreji puse aici ca decor. După noapte întreagă de nimic, erau numai scoici, numai alge marine, trebuia să fie spălate acele mreji. Dar chiar dacă tu ai impresia că cu corabia ta n-are nimeni ce face, Iisus are ce face. Dacă ai ceva, ceea ce crezi tu că nu folosește nimănui, să știi că folosește lui Iisus. Iisus, zice, s-a suit într-una din aceste corăbii. Corăbii care stau pe țărm. Corăbii, în aparență, ineficiente. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era lui Simon, iarăși ne întâlnim cu Simon Petru, l-a rugat să depărteze puțin de la țărm și apoi a așezut jos și învăța pe noroade din corabie. Era un obicei al marilor lideri religioși ca să se așeze jos la nivelul mulțimii și să învețe pe oameni din corabie. Ceea ce facem noi în aceste ocazii, că unul stă în picioare, celălalt să asculte, este doar pentru o vizibilitate mai bună. Dar se pare că Iisus Hristos avea o vizibilitate de vreme ce era în corabie, sus, și mulțimea era jos pe plajă și asculta. Iisus îi învăța pe oameni din corabie. Observați un lucru important. Iisus se prezintă înaintea omenirii ca fiind un învățător în primul rând. Nu un vindecător, nu un om care face o lucrare socială, ci Iisus învață pe oameni, El îi învață pe oameni cuvântul lui Dumnezeu. Învăța pe noroade din corabie. Mi se pare fantastic, în sanctuarul naturii, probabil că vântul bătea de undeva din spate și vocea lui Iisus Hristos era purtată până în urechile celor care stăteau acolo pe țărm, era ca un fel de sanctuar al naturii, ca un amfiteatru natural în care Iisus Hristos învăța pe oameni. Sunt foarte mulți oameni astăzi care spun așa: de ce Biserica Adventistă de ziua șaptea nu se preocupă în primul rând de lucrarea socială? De ce nu se preocupă Biserica Adventistă de lucrarea medicală, în primul rând? Numai voi sunteți cu teoria, adventiștii cu teoria, cu teoria. Noi nu suntem cu teoria, vrem să vă spunem doar că noi dorim să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos, care mai întâi de toate a fost un învățător. Iar misiunea la care Domnul Hristos cheamă pe biserica Lui astăzi este aceeași misiune, și anume: mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. Mergeți, învățați-i și botezați-i, sau botezați-i și învățați-i tot ce v-am poruncit. Lucrarea bisericii de astăzi este o lucrare, în primul rând, de predicare a Evangheliei, de propovăduire a mesajului cristic, și nu în primul rând de a da mâncare la bolnavi și la săraci. Deși și aceste lucruri sunt în cadrul Evangheliei la locul lor, însă nu în dauna învățării cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, în aceste serii, am venit înaintea noastră ca să vă învățăm din ceea ce Dumnezeu ne-a spus și nouă, din cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este stilul lui Iisus. El învață pe oameni din tainele cuvântului lui Dumnezeu. Iisus Hristos este învățătorul. Și oricine dorește să urmeze pe Domnul Hristos va avea această pasiune pe suflet, pasiune în inimă, de a învăța pe oameni. Uneori nu trebuie să spui foarte mult, dragilor. Se spune că un mare misionar s-a dus în junglă și acolo a început să vorbească oamenilor despre Hristos. Și a spus: Dumnezeu a trimis pe Fiul Său care a murit pe cruce. Și spune că unul dintre băștinași s-a ridicat să plece. Și misionarul l-a întrebat: auzi, dar ție nu-ți place? De ce pleci? Și a zis: ba da, cum să nu-mi place? Dar vreau să spun și la alții tocmai ceea ce mi-ai spus acum. Și uneori, noi avem impresia că trebuie să știm foarte, foarte, foarte multe ca să spunem altora. Nu trebuie să știm foarte multe. Trebuie să fim precum acel cățeluș care s-a dus la un medic veterinar. Nu știu dacă cunoașteți istoria. Un cățeluș care avea piciorul rupt, s-a orientat el și a văzut că undeva este un cabinet al unui medic veterinar. A venit până la ușa medicului, a zgâriat puțin cu lăbuța lui, a venit medicul să vadă cine este, s-a uitat, dar nu a văzut pe nimeni, dar când se închide ușa, un cățeluș șchiop. L-a luat, l-a bandajat și spune istoria aceasta că peste câteva ceasuri, medicul a auzit din nou o lăbuță care bate la ușă. A deschis ușa, iar n-a văzut pe nimeni. Când s-a uitat jos, era cățelușul pe care el îl vindecase cu o atelă, care a dus un alt cățeluș șchiop la același medic veterinar. Acesta este spiritul creștin, dragi prieteni. Atunci când aflăm despre marea veste bună, a faptului că Iisus Hristos este învățătorul, El este Mesia, El este speranța omenirii, nu avem nevoie să știm foarte multe, trebuie să spunem și noi altora despre ceea ce am aflat, despre ceea ce am învățat. Aceasta este misiunea lui Iisus, aceasta este misiunea urmașilor lui Iisus, Iisus Hristos, învățătorul. Al doilea moment. După Iisus, învățătorul, este importanța ascultării. Ascultați ce se întâmplă. Când a încetat să vorbească, Iisus mai și termina de vorbit. Unii predicatori se uită astăzi și nu mai termină. Sper să nu fac parte dintre aceia. El încetează să mai vorbească. A zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Vă aduceți aminte? Ei tocmai își curățau mrejile pentru că n-au prins nimic. Iisus spune, depărtează-o și aruncați-vă mrejile. Auziți ce face Iisus? Iisus, în calitate de învățător suprem, El nu adresează rugăminți oamenilor, ci El uneori își manifestă autoritatea și dă poruncă și zice, depărtează-o și aruncați-vă mrejile. Bineînțeles că atunci când ni se poruncește nouă, nu ne simțim bine și întotdeauna am vrea să argumentăm și să intrăm în dialog cu Dumnezeu. Și zicem, Doamne, dar Tu, mă rog, chiar așa crezi că merg lucrurile? Simon Petru, și noi suntem în glasul lui Simon Petru de multe ori și auzi ce spune Simon Petru. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Cu alte cuvinte, și există în limba română o expresie destul de vulgară, ce te bagi, ești mecanic? Ați auzit această expresie? Doamne Iisuse, Tu le ai cu predicarea, cu Biblia, cu cuvântul lui Dumnezeu, dar aici la capitolul pescărie, este domeniul nostru, nu te băga Tu aici că noi știm când ar trebui să fie prins peștele și noi am fost toată noaptea la prins pește și n-am prins nimic. Este o absurditate acum să aruncăm mreaja când e ziua, când lucrurile sunt clare, când nu o să vină nimic, numai pierdem timpul de pomană, însă nu știu ce se întâmplă, cred că privirea lui Petru se întâlnește cu privirea Domnului Iisus Hristos și Petru se răzgândește brusc și zice, dar la cuvântul Tău vom arunca mrejile, nu-i nicio problemă. Observați, în primul impuls, ființa umană nu vrea să asculte, vrea să meargă pe cont propriu. Vreau să vă citesc câteva texte din Sfânta Scriptură ca să vedeți ce înseamnă pentru Dumnezeu și pentru om importanța ascultării. Uneori Dumnezeu ne cere să facem niște lucruri în aparență ilogice. Și acum să stăm puțin de vorbă și să ne gândim. Sunt adevărate cuvintele lui Petru? Sunt adevărate, învățătorile. Toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Știți ce înseamnă această experiență a nopții? Înseamnă experiența eșecului. Înseamnă experiența neîmplinirii. E cineva dintre noi care n-a avut această experiență? Uneori noaptea este atât de neagră și valul este atât de turbat și neîmplinirea este la ea acasă. Și uneori credem că nu se mai poate face nimic. N-avem șanse, n-avem soluții pentru viața aceasta. Și Petru zice, Doamne, toată noaptea ne-am trudit, n-am prins nimic. Dar Domnul zice, este important să asculți. La cuvântul Tău voi arunca mrejile. Este important să asculți. Vreau să observați atitudinea adevăraților ucenici al lui Iisus. Când Iisus spune, depărtează și aruncă mreaja, ucenicul adevărat va face ceea ce spune Domnul Iisus. Deschideți Biblia împreună cu mine în cartea lui Iosua, la capitolul 5, versetul 13, pagina 237, spune cuvântul Domnului aici așa. Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om stătea în picioare înaintea lui cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și i-a zis, ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? El a răspuns, nu, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am și venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și i-a zis, ce spune Domnul meu robului său? Adică Iosua are o întâlnire cu Domnul Hristos însuși, căpetenia oștirii Domnului. Când a auzit că este căpetenia oștirii, pune o întrebare, ce spune Domnul meu robului său? Și auzi ce spune căpetenia oștirii. Și căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua, scoateți încălțămintele din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și ce zice Iosua? Ce spune Biblia? Și Iosua s-a uitat la căpetenia oștirii Domnului și a zis așa, fii serios, Doamne, cu ce e mai sfânt locul ăsta decât locul ăla? Așa zice? Nu zice așa. Zice Biblia, și Iosua a făcut așa. Am o întrebare. Dacă Domnul zice depărtează și aruncă mreaja, care e treaba ta? Dacă Domnul zice că locul ăsta este sfânt sau că ziua aceasta este sfântă, care e treaba ta? Problema noastră este că avem o îndărădnicie, avem o înverșunare atunci când este vorba despre porunca lui Dumnezeu și noi nu vrem. Nu vrem. Dragilor, această îndrădnicie uneori ne poate scoate de la împărăția lui Dumnezeu. Deschideți împreună cu mine în Psalmul 32. Psalmul 32 este un psalm al iertării, este un psalm extraordinar pe care îl scrie David. Și auziți ce spune Domnul. Versetul 8, pagina 570. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Auziți? Unii se întreabă, oare ce cale o să urmez? Oare care e calea care duce la cer? Oare cine are dreptate? Când stau de vorbă cu ăștia, ăștia au dreptate. Când stau de vorbă cu ea, ăilalți au dreptate. Când stau de vorbă cu un teolog mare, ăsta are dreptate. Când stau de vorbă cu un predicator de la Pocăiți, ăla are dreptate, frate. Nu știu ce să aleg. Nu știu ce să aleg. Auzi ce zice Domnul? Eu te voi învăța. Îți voi arăta calea pe care trebuie să urmezi. Problema e în versetul 9. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere. Asta este condiția. Nu te încăpățâna, frate. Nu te încăpățâna, că dacă te încăpățânezi, n-are cum să te învețe Domnul. Și dacă Domnul zice, depărtează-o, aruncă mreaja, ascultă, frate. Pentru că a fost unul care ne-a ascultat. Să vă spun ce s-a întâmplat. Deschideți împreună cu mine Biblia în, nu numai unul, au fost mai mulți. Însă unul este proverbial, a ajuns în Scriptură în felul acesta. 1 Samuel, capitolul 15, pagina 306. Auziți ce se întâmplă? Ce verdict dă Dumnezeu în dreptul vieții unui om care a fost după inima lui Dumnezeu, numit Saul, care era plin de bun simț, atât de mare bun simț avea încât în ziua în care a fost ales împărat, a trebuit să-l caute printre butoaie, că el se simțea nevrednic, deși era cu un cap mai mare decât toți. 1 Samuel 15, versetul 22, și vreau să țineți acest text. Samuel a zis, lui Saul îi zice, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafimii, fiindcă a lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Tragice cuvinte! Dragul meu! Importanța ascultării este maximă la Dumnezeu. Și vreau să spun ceva. Dumnezeu nu ne invite să ascultăm ca să ne nenorocească. El nu, el zice prin prorocul Isaia, ho, dacă ai fi luat aminte la poruncile mele, pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. E vorba despre binecuvântare pe care Dumnezeu ne-o dă atunci când noi ascultăm de cuvântul său. Și el zice, dragul meu, depărtează-o și aruncă mreaja. Nu, că tu nu te pricepi, mă pricep eu mai bine. Poftim? Nu uita că stai în față cu cel mai mare profesor al tuturor timpurilor, Domnul nostru Iisus Hristos, care știe ce este în om, știe ce este în mintea mea, știe ce este în sufletul tău. Ne întoarcem în Luca la capitolul 5. Petru, când vede pe Domnul așa de hotărât, îi zice, bine, ia să vedem cât de importantă e ascultarea, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. Sunt aici 5 pași ai binecuvântării ascultării. Auziți ce se întâmplă. Dacă faci atunci când zice Dumnezeu, și poate că Dumnezeu zice în seara aceasta, dragul meu, ai încercat tu de multe ori în viața ta să faci anumite lucruri, să te lași de anumite obiceiuri, să renunți la anumite vicii, n-ai putut, n-ai prins nimic, n-ai reușit, mai fă o dată la porunca lui Dumnezeu și atunci când Dumnezeu dă poruncă să faci, poți să lași toate lucrurile ca și când ar fi nimica. Ții minte că eram într-o localitate în județul Timiș, în localitatea Jimbolia, și la o astfel de întâlnire a venit un profesor. Profesorul ăsta era un om deosebit, care era atras de cuvântul lui Dumnezeu. Dar avea o problemă, nu se putea lăsa de fumat. Nu se putea. Și s-a întâlnit cu un frate Gabor, Rom Gabor cu pălărie. Eu apreciez foarte mult pe Romii Gabor cu pălărie. Au o familie extraordinară în general și au respect față de tată, cel bătrân. E foarte respectat în familia romilor. Ar trebui să învățăm și noi de la ei lucrul acesta. Și ai zice, domnule, ce ar putea să-i spună un rom, unui profesor? Și s-a uitat romul acesta la el și a spus, domnule profesor, ce sunteți așa de stresat? Și profesorul Radovici zice, nu mă pot lăsa de fumat. Și s-a uitat Gaborul la el și zice, auzi, la porunca lui Dumnezeu tu te lași de fumat și dacă Dumnezeu îți dă poruncă, tu poți să te lași chiar acum. Și s-a uitat la el și zice, domnule, dacă Dumnezeu poruncește treaba asta, mă pot lăsa. Cred că am primit puterea să nu mai fumez. Dragi prieteni, nu este gluma asta. Din momentul acela, profesor Radovici n-a mai fumat. Este un om credincios până în ziua de astăzi. Pentru că de multe ori încerci să faci tu și eșecul vine, noaptea vine, dar atunci când Dumnezeu îți zice, fă, auziți ce binecuvântare, 5 pași ai binecuvântării. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești, prima binecuvântare, că începeau să li se rupă mrejile, atât de mare mulțime de pești, a doua, 3. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. A treia, atât de mare era această minune, a treia minune pe care o face Dumnezeu. 4. Aceia au venit, au umplut amândouă corăbile. Imaginați-vă ce privilegiu pentru pescari. Gata, avem bani, avem de dat mâncare la copii, avem interesul pământesc rezolvat. Astfel încât spune Biblia că au început să se afunde corăbile. Extraordinară minune. În 5 pași. Cât de important este să asculți de Dumnezeu. Cât de important este să faci ce zice Dumnezeu, fără tot timpul să raționalizezi, tot timpul să pui întrebări, da, da, o fi așa, dar nu o fi așa, oare cum o fi și așa mai departe. Domnul zice, fă, fă dacă zice El. Atât de frumos, încât Sfântul Apostol Petru săracul era atât de stupefiat, atât de îngrozit, cum poate Dumnezeu, cum poate Domnul Iisus Hristos să fie domn peste aceste lucruri, peste mare, peste natură, să poruncească peștilor să intre în mreaja Lui. Poate gândești, domnule, dar Dumnezeu are probleme mari cu Universul. Chiar va da El ordin ca să-mi rezolve mie problema? Da, Dumnezeu poate să dea ordin peștelui să intre în mreaja ta. Nu e nicio problemă, nu este un lucru prea mic pentru Dumnezeu. Sau prea mare. Nu, El face lucrul acesta. Și după importanța ascultării urmează al treilea moment, invitația lui Iisus. Când a auzit Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis, Doamne, pleacă de la mine căci sunt un om păcătos. Am o întrebare. Chiar a vrut Simon să plece Iisus de la el? Chiar a vrut să plece? Am văzut foarte multe tablouri în care este reliefat Simon că îl prinde pe Iisus de genunchi și zice, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Cum să pleci când ucenicul te strânge tare în brațe? Ce înseamnă asta? Înseamnă că niciodată Iisus nu răspunde cuvintelor noastre, ci răspunde problemelor noastre. Răspunde inimilor noastre. Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Doamne, sunt atât de păcătos încât nu știu cum de mă poți iubi în felul acesta. Doamne, am venit din nou la mare după ce m-ai chemat să câștig suflete pentru împărăția ta. Am venit din nou la mare aici. Și cred că aurul acestei lumi este foarte important. Dar îmi dau seama că nu este decât o tinichea. Indiferent câte bogății am în lumea aceasta. În schimb, știu că nu sunt vrednic de aurul cel mare. Din împărăția ta. Nu sunt vrednic. Pleacă, sunt un om păcătos. Apucase groază, spune cuvântul lui Dumnezeu, pe el și pe alți colegi ai lui, pe fratele său, Andrei, și pe alții. Atunci Iisus a zis lui Simon, ascultați ce invitație face Iisus lui Simon. Nu te teme? De acum încolo vei fi pescar de oameni. De acum încolo te vei preocupa de marile valori ale acestei vieți. Nu pescar de pești, nu pescar de fete, cum înțeleg unii tineri creștini, că ei trebuie să fie pescar de fete. Nu, nu pescar de fete, ci pescar de oameni. Adică asta înseamnă ca tu să înțelegi că ai o chemare înaltă înaintea lui Dumnezeu, mai mult decât aurul din lumea aceasta, care nu este decât o tinichea. Este vorba de a obține aurul curat al împărăției cerurilor. Este vorba de a face o misiune pe pământul acesta pentru Dumnezeu. Este vorba de a încheia un legământ între tine și Domnul Iisus Hristos, a fi pescar de oameni, a alege adevărata bogăție care stă în relația cu Domnul Iisus Hristos. Și vreau să spun ceva. În acel moment se întâmplă ceva unic în istoria acestor oameni. Există o carte fenomenală scrisă de Stefan Zweig, Orele astrale ale omenirii. În această carte este prezentat un capitol care se numește Minutul Lumii la Waterloo. Am mai vorbit despre lucrul acesta în care generalul Napoleon, Emmanuel Grouchy, cu ocazia bătăliei de la Waterloo, ia o decizie pripită într-un minut și acest lucru duce la înfrângerea lui Napoleon de către generalul Wellington. Vreau să vă întreb ceva. Aveți idee cam în cât timp se iau cele mai importante decizii din viață? În cât timp? Poate mai puțin de un minut. Dragul meu, vreau să spun ceva. Domnul Iisus Hristos îți adresează și ție aceeași invitație. Vreau să beneficiezi de adevărata valoare care se află în împărăția mea. Vreau să nu te mai ocupi de aurul acestei lumi care nu este decât tinichea. Vreau să nu mai umbli după cai verzi pe pereții lumea aceasta, ci vreau să fiu un pescar de oameni, să-ți adun bogății în ceruri. Vreau să fiu un ucenic al meu, cu alte cuvinte. Vreau să fii. Ce decizie ai tu? Ascultați ce au spus ucenicii. Ce au făcut? Ei au scos corăbile la mal. În mai puțin de un minut, cred că s-a întâmplat lucrul acesta, au scos corăbile la mal. Au lăsat totul. Auziți? Au lăsat totul și au mers după el. I-a apucat spaima și a zis, Doamne, ce minune! Ai trăit vreodată un astfel de simțământ? Într-o noapte am venit la Oradea spre București și era o căldură în mașină și muzică și un prieten îmi zice, băi, vezi că o să te sun la noapte. Imaginați-vă că în momentul în care m-a sunat prietenul ăsta, nu știu, Domnul i-a dat pe inimă, m-am trezit, că eram amorțit. Și cum m-am trezit, am văzut că mașina dansează pe șosea, că era polei. Și în momentul în care mașina, am ridicat piciorul de pe accelerație, am pus încet, încet pe frână și imaginați-vă că v-am întors odată roata cu mașina frumos, exact în centrul la municipiul Turda. Venea cineva în partea dreaptă, 20 de centimetri de mașina mea s-a oprit. Ce ziceți? Ai putut să dorm? Nu am putut să dorm. M-am apucat paima și am zis, Doamne, îți mulțumesc, sunt un nemintos. Doamne, ajută-mă să iau decizii bune, să nu mai plec obosit și dacă sunt obosit, să merg într-o benzinărie, să trag pe dreapta, să dorm și apoi să plec mai departe. Am o întrebare. E cineva dintre voi care nu știe de câte ori l-a salvat Dumnezeu în viața aceasta? Ați avut momente în care putea să nu mai fiți? Nu e adevărat? Nu te apucă spaima când te gândești, Doamne, puteam să mor neîmpăcat cu tine? Și Domnul spune, uite, vreau să fiu al meu, vreau să fiu un ucenic al meu, vreau să fii pescar de oameni. Ce faci tu? Ce faci? Ucenicii au lăsat toate lucrurile și au plecat. Eram în urmă câțiva ani în municipiul Ploiești. Am vizitat într-o duminică după amiază niște bolnavi. Și o doamnă a venit la mine înainte de aceste vizite și mi-a spus, mergeți duminică la spital? Da. N-ați vrea să-l vizitați și pe tatăl meu? Zic, cine e tatăl dumneavoastră? Tatăl meu a venit în primele trei seri la dumneavoastră la program aici, la Casa de Cultură. Și era atât de fericit. În a patra seară a făcut infarct pe drum, imaginați-vă. Și l-a salvarea și l-a dus la spital. Și zic, cum să nu-l vizitez? Omul a venit de trei ori și a patra ori a făcut infarct pe drum. Doamne ferește, cum să nu mă duc la el? Dar zic, vă rog frumos, ca să știi unde exact unde este, la ora 5 să fiți în curtea spitalului, pentru că mai vizitez și alți bolnavi și la 5 mă întâlnesc cu dumneavoastră și mergem la tata. Bine, zice doamna. Cobor la ora 5, doamna nicăieri. Niște simțământe puternice prin suflet. Și Dumnezeu îmi spunea, caută pe omul acesta, caută-l. Și eu ziceam, dar cum să-l caut, că n-am cum să-l găsesc? Nici măcar nu știu cum îl cheamă. Știu că îl cheamă ceva cu rece, răcilă, răceală, nu știu sigur cum îl cheamă. N-am cum să-l găsesc în tot spitalul județean din Ploiești. Și Duhul Domnului mă mustra și zicea, du-te și caută-l. Tu nu știi să-l găsești. Într-un spital? Câți ani ai lucrat în spital? Păi 2 ani și jumătate, Doamne. Ia încerc. Dar nu că am zis că vine fiică-sa și trebuia să fie fiică-sa aici și n-a venit și să fie sănătoasă. Dacă n-a venit, mă duc acasă. Și Domnul iar mi-a mustrat și a zis, încerc să-l găsești, dacă nu găsești, te duci acasă. Și a zis, bine, Doamne, fie. Așa, în mintea mea mă luptam cu Dumnezeu. M-am dus la registratură, am început să zâmbesc la doamna aia. Se uitea la mine așa ciudat, de ce zâmbiți? Păi zic, am o problemă. Ce problemă? Caut un bolnav și nici măcar nu știu cum îl cheamă. Dar ce, când s-a internat? Și zic, și-am calculat eu. Prima seară a fost, a doua seară, a treia, a patra seară. Păi zic, s-a internat în ziua aia sau cealaltă? Nu mai știam eu exact. Cu ce s-a internat? Zic, cu infart. A, ce, cu infart sunt toți la etajul 5. A, zic, care e problema? Mă duc prin fiecare salon, poate mă recunoaște unul, zic. Eu nu mai știam cine este domnul. Auziți, dar citiți-mi, vă rog, în ziua aceea care sunt bolnavii care s-au internat. Și citește și citește și citește și la un moment dat zice, răcilă. A, zic, el este. Salonul cu tare, îmi spune scurt. Urcam treptele și zicea, domnul, vezi? Vezi ce simplu e? Să asculți? Dragilor, n-am ajuns în salon, în ușa salonului și dintr-o dată cineva a țipat. Frate Cornele, ai venit! Vai, slavă Domnului, bine că ai venit! Hai, te rog frumos aici! Și eu mă uitam la el, zic, nu astăzi este domnul Cioia, dar zic, vă rog frumos, stați liniștit, domnule, zic. Nu mai vă exteriorizați, la infart, n-ai voie să faci mișcări bruște. Doamne, zic, să pățiți ceva acum, n-am nimic, zice, am avut o chestie, n-am nimic, zice. Mă duc abia aștept să mă externeze, că ăștia aici zice, te țin toată ziua dacă nu ai grijă. Și îmi povestea el, domnule, zice, am făcut două facultăți în viața mea și abia m-a așteptat să mă întâlnesc cu cuvântul Domnului. Da, uite și mă ta, m-a lovit inima și pac, m-a băgat aici la spital. Și am avut o discuție atât de frumoasă și i-am pus o întrebare. Ascultă-mă, te rog, bine, ascultă-mă. Și zic, domnul Răcilă, tu asta ați vrea să vă predați viața mâna Domnului Iisus? Și el îmi zice, da, cum să nu? V-am așteptat să veniți la mine. Zic, ați vrea să ne rugăm Domnului, să spuneți Domnului ce mi-a spus mie acum? Da. Am pus pe genunchi, el a stat în pat, am zis, nu puneți pe genunchi, stați așa frumos în pat și vă rugați Domnului. Și mi-a spus, Doamne, te rog să mă primești la tine. Vreau să-mi predau viața mea înaintea ta. Și s-a rugat atât de cald, atât de frumos și m-a rugat și eu pentru el și ne-am îmbrățișat și am zis, Domnul să vă binecuvânteze, dacă vă faceți bine, zic, să mergeți la biserică și Dumnezeu vă ajute și așa mai departe. Era atât de fericit. Dragi prieteni, în ultima seară a programului a venit fetița lui și mi-a zis, domnul Drăvășan, tata, nu mai este. M-am blocat. Și am zis, cum, tata nu mai este? Nu, nu mai este. La câteva zile am mai făcut un infarct și am murit. Și am rememorat toată situația în care n-am vrut să mă duc la el, în care mă fofilam și ziceam, poate că mai este timp. Așa crezi și tu? Asta că o să lăsăm noi corăbii la mal, o să lăsăm totul și o să mergem după Domnul Iisus, că mai alergăm un pic după tinichele din lumea asta, pe care noi le credem aur, dar de fapt ele sunt tinichele, că ceea ce ne prezintă Domnul în împărăția Lui, și vreau să vă citesc Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 21, ascultați aici. Ascultați care este adevăratul aur. Apocalipsa 21, cu 21, spune așa. Cele 12 porți erau 12 mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat, ca sticla străvezie. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le pregătește pentru cei ce îl iubesc. Nu tinichele din lumea asta. Mamă, super mașină, 10.000 de euro, bijuterie de mașină, nu știu ce face, dă cu bâta în baltă și dă cu ea peste cap. Gata. S-a dus. Ce e? Fier vechi, zice frate, fier vechi. Asta este. Pentru că aurul din lumea aceasta nu este decât o tinichea. Ceea ce este cel mai important este aurul din împărăția lui Dumnezeu, dragi prieteni, la care vă invit. Așa cum v-a invitat Domnul Iisus Hristos, vă invit. Vă invit să prindeți această împărăție, nu mâine, ci astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Știți ceva? Trecutul este istorie. Viitorul nu ne aparține. Ceea ce ne aparține este prezentul. Vrei tu în această seară să spui Domnului Iisus, Doamne Iisuse, așa cum a făcut ucenicii, vreau să fiu și eu pescar de oameni. Satana încearcă să mi le pună în semnul de egalitate între aur și tinichea. Vrea să uniformizeze lucrurile. Și Domnul Iisus i-a zis, uite, toate acestea ți le dau ție din lumea asta, dacă te vei închina mie. Și Domnul Iisus a uitat la el și a zis, băi băiete, să nu te închini decât Domnului Dumnezeului tău și să-i slujești. Nu devaloriza adevăratul aur care este în împărăția lui Dumnezeu cu ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, cu strălucirea acestei lumi. Nu te băga aici, că nu-i treaba ta. Pe unii convinge satana și zice, totul e apă și un pământ. Aici trăiești, gata, nu mai contează. Dar tu ce vei face?